็หลงค่ะหลวงพ่อแล้วรู้สึกว่าบางทีจิตอยากจะดิ้นออกจากอกุศลจิตแล้วก็กิเลสที่เกิดขึ้นนะคะอยากดีอะค่ะหลวงพ
่ออยากดิ้นนั่นแหละกิเลสไม่ว่ากิเลสซ้อนกิเลสนะให้รู้ทันลงไปจิตอกุศลที่เกิดขึ้นก็เป็นอกุศลนั่นแหละเป็นอกุศลตัวที่หนึ่งอยากพ้นจากอกุศลตัวนี้นี่อกุศลตัวที่สองสดสดร้อนร้อนให้รู้ตัวที่เป็นปัจจุบันไหมงั้นให้รู้ใจที่อยากดิ้นไหมอกุศลตัวแรกที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอดีตไปแล้วเก่าโบร่ำโบราณพยายามรู้ลงปัจจุบันไปแล้วง่ายง่ายจริงๆนะไม่ได้พูดให้กำลังใจหรอกแต่ว่ามันง่ายคำว่าง่ายเนี่ยไปหาครูบาอาจารย์แต่ก่อนๆท่านก็ย้ำนักย้ำหนานะว่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกเนี่ยไปหาหลวงปู่สุวัตตอนนั้นบวชแล้วพรรษาแรกออกพรรษาแล้วไปหาท่านท่านบอกมันมีเท่านี้แล้วไม่มีอะไรแล้วจะหามันทำไมค้นคว้ามันทำไมอีกนะมันหมดเท่านี้แหละใจเราก็ไม่ยอมนะรู้สึกความรู้อย่างน้อยกิเลสรู้สึกรู้น้อยไปอยากรู้เยอะๆกิเลสนะเราไม่เห็นใจเราก็ดิ้นอีกครูบาอาจารย์ทุกองค์เลยบอกว่าง่ายคือพอเรามีสติสามารถรู้กายรู้ใจนะโดยสติเกิดขึ้นเองไม่ได้เจตนาให้เกิดระหว่างที่รู้กายรู้ใจจิตก็มีสัมมาสมาธิตั้งมั่นอยู่ต่างหากจากอารมณ์นะเห็นอารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำงานไปจิตใจตั้งมั่นอยู่ต่างหากไม่หลงถลำไปตามอารมณ์เนี่ยถ้ามีสติรู้อารมณ์มีใจตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นไม่มีวิธีปฏิบัติอะไรที่ยิ่งกว่านี้ละแต่ก่อนเราภาวนาเราก็รู้สึกทำไมมันไม่จบสติโอ้ยนะ ที่เราถามครูบาอาจารย์จะทำยังไงอีกจะทำไงอีกแต่ละองค์ก็บอกว่ามันเหมือนผลไม้ต้องรอเวลาสุกงอมอย่าไปรีบเก็บมาบ่มมันไม่หอมไม่หวานเนี่ยสอนอย่างนี้นะเราก็รู้สึกในใจนะไม่เถียงท่านหรอกแต่ในใจก็ตัดท้อหน่อยๆว่าผลไม้ลูกนี้ทำไมสุกยากจัง ไปหาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่ดูลยังอยู่เลยว่าทำยังไงจะยิ่งกว่านี้มีวิธีปฏิบัติอะไรที่ยิ่งกว่าการมีสติรู้กายรู้ใจเป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นกลางเนี่ยครูบาอาจารย์บอกไม่มีก็ต้องรอขั้นแรกก็ฝึกศึกษานะให้สติเกิดพอสติเกิดแล้วก็ศึกษาอีกอันหนึ่งศึกษายังไงจิตมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นศึกษาสองตัวนี้วิธีศึกษาให้สติเกิดง่ายๆให้คอยรู้ทันสภาวะไปเรื่อยๆอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกไปเรื่อยๆส่วนสัมมาสมาธิอาศัยการเรียนรู้เรื่องจิตเรียกว่าจิตสิกขาในตำรานะตำราโบราณในพอพูดถึงจิตสิกขาเนี่ยสอนตำราเกี่ยวกับการเข้าฌานการเข้าฌานนะเป็นวิธีทำให้เกิดสัมมาสมาธิสำหรับคนที่เข้าฌานได้ไอ้คนที่เข้าฌานไม่ได้ล่ะทำไมตำราไม่สอนไว้บ้างแท้จริงมันก็มีวิธีการให้เรารู้ทันใจที่ไม่ตั้งมั่นมันจะตั้งมั่นของมันเองนี่ง่ายขนาดนี้เห็นไหม เพราะงั้นการดูจิตดูใจตัวเองเนี่ยนะมันเลยเหมาะกับคนทำฌานไม่ได้เหมาะกับคนยุคนี้คนยุคนี้จะทำฌานได้ไงวันๆหนึ่งคิดมากพวกคิดมากก็เลยต้องดูจิตเอาพอดูจิตลงไปนะสติเกิดเพราะมันจำสภาวะได้พอดูจิตลงมาจิตมันเคลื่อนไปก็รู้จิตถลำไปก็รู้นี่จิตค่อยตั้งมั่นขึ้นมาไม่เคลื่อนไปไม่ถลำไปเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมางั้นดูจิตอย่างเดียวนี้แหละสติก็เกิดสัมมาสมาธิก็เกิดเสรีฮิริโอตปะก็เกิดนะละอายบาปเกรงกลัวต่อบาปว่ากิเลสเกิดในใจก็เห็นแล้วรู้สึกน่าเกลียดน่าเกลียดรู้สึกไหมเห็นน่ะละอายตัวเองนะตัวเองยังติเตียนตัวเองได้เลยอย่าว่าแต่คนอื่นจะติเตียนปิดบังความชั่วของเราไม่ให้คนอื่นเห็นได้นะแต่ตัวเองเห็นติเตียนตัวเองได้ นี่ถ้าเรามีสติรู้ลงมาที่จิตที่ใจอย่างเป็นกลางกิเลสเกิดขึ้นเราเห็นมีหิริโอตัปปะศีลก็จะเกิดขึ้นเองศีลอัตโนมัติคราวนี้ศีลเรียกว่าอินทรียสังวรศีลศีลไม่ใช่ศีล5ศีล8แต่ว่าเป็นศีล6ถ้าจะอยากใส่เลขนะคือศีล6คือความเป็นปกติในการรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเขามีศีล5เรามีศีล6ก็ได้นะศีล6นี่ครอบคลุมหรือจะเรียกว่าศีล1ก็ได้เป็นอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์สำรวมอยู่ที่ใจเรานี่เองใจแสสายดิ้นรนรู้ทันรู้ทันรู้ทันไปนะอกุศลครอบงำจิตไม่ได้ก็ไม่ผิดศีลเองอัตโนมัติรู้เท่าทันจิตจิตเคลื่อนไปก็รู้จิตถลําไปก็รู้นี่สัมมาสมาธิก็เกิดอัตโนมัติรู้จิตรู้ใจอยู่ก็เห็นจิตใจทํางานทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เลยเป็นอนัตตานี่เป็นปัญญางั้นเราดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจนะเราก็จะได้มีทั้งสติมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาดูต่อไปถึงวิมุตติรับรองอย่างหนึ่งนะว่าดูอะไรอะไรไม่ถึงวิมุตติแท้หรอกต้องถึงจิตถึงใจถึงจะเป็นวิมุตติแท้ๆอย่างดูกายเนี่ยเห็นกายไม่ใช่ตัวเราปล่อยไหมละสักกายทิฏฐิยังไม่ได้เลยพระพุทธเจ้ายังบอกคนศาสนาอื่นนะคนนอกธรรมวินัยนี้สามารถเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่เรานะเราเรียนนะตัดตรงเข้ามาถ้ามีกําลังพอนะเรียนตัดตรงเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยถ้าจิตไม่ใช่เราเนี่ยในโลกนี้จะไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้วถ้าไม่ยึดจิตในโลกนี้ก็จะไม่ยึดอะไรอีกแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่ขั้นต้นเลยนะขั้นโสดาบันเนี่ยถ้าทะลุทะลวงเข้ามาเรียนให้ถึงจิตถึงใจเนี่ยละความเห็นผิดว่าจิตใจเป็นเราขันห้าก็จะไม่ใช่เราในขั้นสุดท้ายนะจิตใจเนี่ยเหมือนเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ขั้นถ้าอนาคานะละความยึดในร่างกายอะไรเงี้ยเวทนาทางกายอะไรก็ไม่ค่อยจะยึดถือแล้วไม่หวั่นไหวไม่กระเพื่อมมันมายึดอยู่ที่จิตนี่พอละความยึดถือจิตนี่ก็จะไม่ยึดถืออะไรอีกถ้ายังยึดถือจิตอยู่เนี่ยจิตดวงเดียวนี้แหละเป็นเมล็ดพันธุ์อย่างลงไปในภพทั้งหลายก็จะสร้างขันห้าขึ้นมาได้อีกงอกขึ้นมาเป็นขันห้าได้อีกนะเพราะงั้นต้องทำลายเชื้อพันธุ์ในจิตนี้เองเชื้อพันธุ์ของจิตที่ทำให้จิตมียางเหนียวก่อเกิดขึ้นมาได้อีกก็คือตัวอวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจความไม่รู้แจ้งอริยสัจข้อที่หนึ่งความไม่รู้แจ้งทุกข์ทุกข์คืออะไรคือขันห้าตราบใดที่ไม่รู้แจ้งขันห้าโดยเฉพาะไม่รู้แจ้งจิตนะจะข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าแจ่มแจ้งไว้จิตนี้ทุกข์ล้วนๆบางคนเห็นมันทุกข์ล้วนๆเพราะมันไม่เที่ยงเห็นมันทุกข์ล้วนๆเพราะมันถูกเสียดแทงบีบคั้นเห็นมันทุกข์ล้วนๆเพราะไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เห็นเพียงแง่ใดแง่หนึ่งนะจิตก็จะสลัดคืนจิตให้โลกไม่ยึดถือจิตอีกเพราะฉะนั้นการภาวนาถ้าเรามีกําลังพอเราก็ตัดตรงมารู้จิตมันจะได้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยได้ตั้งแต่มีสติขึ้นมามีศีลสมาธิปัญญามีวิมุตติเป็นลำดับไปครูบาอาจารย์หลายองค์นะในวัยหนุ่มๆเนี่ยเวลาสอนจะสอนดูกายทำสมาธิมีนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้นะลงท้ายพอท่านชราภาพเนี่ยท่านคัดธรรมะออกมากรองธรรมะออกมาเหลือครีมจริงๆนะลงมาที่จิตอันเดียวนี่เองหลายองค์นะอย่างหลวงปู่ดูลย์นี่พูดเรื่องจิตมานานท่านภาวนาได้เร็วมากใช้เวลาไม่นานพรรษาหนึ่งอะไรเงี้ยนะก็ได้ละบางองค์ก็หลายพรรษาอย่างหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศใช้เวลานานเพราะว่าท่านติดสมถะอยู่13ปีติดสมาธิเนี่ยอยู่13ปีงั้นในครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยที่ชำนิชำนาญเรื่องสมาธิจริงๆนะเนี่ยหลวงปู่เทศเนี่ยชำนาญแบบหาตัวจับยากสุดท้ายท่านก็มาสอนบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้าถึงจิตถึงใจนะถึงจะได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติสรุปลงมาตรงนี้หลวงปู่เหรียญก็เหมือนกันนะสมัยท่านอายุยังไม่มากหลวงพ่อเจอท่าน60 70อะไรเงี้ยไปหาท่านที่วัดอรัญบรรพตตอนนั้นกุฏิท่านอยู่ข้างล่างใกล้ริมโขง แต่หลังนี้ย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนคนละฟากถนนกันถนนนั้นมันผ่ากลางวัดนะวัดอยู่มาก่อนถนนมาผ่ากลางวัดวัดเลยมีวัดบนวัดล่างเดิมท่านอยู่ข้างล่างไปหาท่านข้างล่างท่านก็สอนนะเนี่ยพิจารณาลงในกายค้นคว้าลงในกายนี่กายนี่เป็นที่ตั้งของกามเนี่ยสอนพออายุเยอะๆขึ้นมาพูดแต่เรื่องจิตอีกแล้วพูดแต่เรื่องจิตหลวงปู่ทาผู้เฒ่าใช่ไหมเพิ่งสิ้นเพิ่งเผาไปไม่นานก็สอนสั้นนิดเดียวบอกมีสติรักษาจิตหลวงพ่อเทียนก็สอนนะบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดได้ต้นทางของการปฏิบัติการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนี่ทำไมครูบาอาจารย์แต่ละองค์สุดท้ายเจาะลงมาตรงนี้หมดเลยแต่เติมตอนหนุ่มๆท่านจะเรื่องอย่างอื่นนะเรื่องกายเรื่องสมถะเรื่องอะไรเงี้ยสุดท้ายคือครีมจริงๆเลยจะลงมาตรงนี้เองนี่พวกเรามีโอกาสเรียนเรื่องจิตแล้วอย่าเอาทิฏฐิมานะมาใช้หลายคนเอาทิฏฐิมานะนะวันนี้มาไม่จะเปิดโปงในป้อในป้อตัวอย่างในป้อมาเรื่อยๆนะเปิดโปงในทางดีนะไม่ได้ทางร้ายไปเรียนกับหลวงพ่อตั้งแต่เมืองการบอกให้ดูจิตดูจิตไม่ได้องค์โน้นว่าอย่างนี้องค์นี้ว่างั้นต้องสมาธิแล้วก็มาดูกายอะไรเนี้ยนะสุดท้ายทำมาตั้งหลายปีไม่เห็นจะดีขึ้นเลยนะวันหนึ่งหายดื้อมันดูครับอ้าวดูเป็ดละโทรู้แล้วว่าง่ายรู้แล้วว่าง่ายง่ายจริงๆไปไหนเราก็รู้ทันใจของเราใจเรากระเพื่อมหวั่นไหวยินดียินร้ายรู้ไปเรื่อยๆนะไม่ได้มีอะไรเลยง่ายจะตายไปถ้าไม่เห็นจิตว่าเป็นเราก็ไม่เห็นว่าสิ่งใดเป็นเราถ้าไม่ยึดจิตก็ไม่ยึดสิ่งใดอีกแล้วนี่บางคนไม่มีกําลังพอที่จะดูให้ถึงจิตถึงใจอันนี้จําเป็นก็ไปดูอย่างอื่นไปดูกายดูเวทนาแต่จะดูกายดูเวทนาได้ดีต้องทําสมาธิก่อนงั้นบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อก็ไม่ได้ห้ามนะให้ทําสมาธิไปบางคนต้องทําสมาธิทําสมาธิแล้วก็รู้กายไปรู้เวทนาไปแล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไหนดูจิตดูใจได้ก็ดูเข้าไปเลยหลวงปู่สุวัตเขียนอันนี้ท่านไม่ได้พูดไม่ได้ยินกับหูไม่ได้ยินท่านพูดด้วยตัวเองแต่เห็นท่านเทศไว้เขาถอดเทปมาเทศบอกตอนท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านบอกว่าดูจิตได้ก็ดูจิตดูกายได้ก็ดูกายนะดูจิตก็เพื่อรู้กายดูกายเนี่ยเพื่อรู้จิตดูจิตเพื่อรู้จิตให้ยิ่งขึ้นไปรู้จิตให้ยิ่งขึ้นไปก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งที่หลวงปู่ดูลย์เขียนไว้ประกาศไว้จิตเห็นจิตแจ่มแจ้งเป็นมรรคความจริงท่านพูดแบบออมๆถ้าพูดแบบเปิดเผยสุดขีดจะต้องพูดใหม่ว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคเลยไม่ใช่มรรคต้นๆเลยนะแต่เห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคได้มรรคเบื้องต้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่เห็นได้หลายคนนะภาวนาไปเรื่อยๆดูจิตดูใจไปเรื่อยๆถ้าพวกพระเล็กเด็กน้อยพวกที่ยังไม่เข้าใจธรรมะนะก็จะบอกใช้ไม่ได้ดูจิตใช้ไม่ได้นะเวลาเข้าถึงตัวครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์กับดีใช้ได้นะพูดอย่างนี้นะอย่างหลวงพ่อเนี่ยเข้าไปหากระทั่งอาจารย์มหาบัวไม่เห็นจะว่าอะไรเราอย่างคุณปิ๋วรู้จักไหมคุณปิ๋วก็ดูจิตลูกเดียวเลยนะไปเจออาจารย์มหาบัวไปเล่าให้ท่านฟังท่านบอกเลยผู้หญิงคนนี้ยังไงก็จบถ้าเป็นผู้ชายเป็นพระนะท่านไล่เข้าป่าเลยให้แตกหักให้จบไปเลยสอนขนาดนี้แล้วท่านก็สอนบอกว่าให้บริกรรมกำกับไว้ที่ตัวผู้รู้นะบริกรรมกำกับเอาไว้เลยนะแล้วก็ดูจิตไปโดยการบริกรรมท่านเคยสอนหลวงพ่ออย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าตัวท่านใช้ประโยคนี้เลยจำแม่นติดหูติดใจตอนนั้นไปถามท่านบอกต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้บริกรรมกำกับเข้าไปที่จิตนี่แหละแล้วดูมันไปนะไม่งั้นจิตมันไม่ตั้งมั่นอันนี้ท่านผ่านมาด้วยวิธีนี้เพราะฉะนั้นใครภาวนามาท่านก็จะพามาตรงนี้นะก็ถูกนะถูกแต่คุณปิ๋วก็ไปกราบเรียนท่านบอกว่าเดินมาตั้งแต่แรกไม่ได้เดินด้วยวิธีนี้นะขออนุญาตเดินอย่างที่เคยเดินไม่ได้ไปโอหังกับครูบาอาจารย์นะว่าฉันก็แน่นะฉันดูจิตผ่านมาตลอดนะไม่ได้ไปโอหังผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติไม่มีโอหังกับครูบาอาจารย์ มีแต่นอบน้อมโอ้ยเคารพนะเอาหัวไปเช็ดเท้าท่านได้เลยเกิดขาท่านเปียกๆนี่เอาหัวเช็ดให้ได้เลยอาจารย์อนุสรลูกศิษย์หลวงพ่อถุยมาหลายเดือนมาเรียนอยู่หลายเดือนอาจารย์มหาบัวเข้าไปวัดหลวงพ่อถุยทุกเดือนเข้าไปเราก็ตื่นเต้นถามท่านแล้วอาจารย์มหาบัวสอนอะไรครูบาอาจารย์ท่านแต่ก่อนเรียกว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวนะเดี๋ยวนี้ไปเรียกท่านหลวงตาบัวท่านไม่ใช่หลวงตาซะหน่อยอย่างหลวงพ่อเนี่ยถ้าเรียกต้องเรียกพระหลวงตาคนที่เคยมีครอบครัวนะบวชก็เรียกพระหลวงตาของท่านถ้าจะเรียกต้องเรียกหลวงปู่บัวแต่ยุคนนท์ก็ไม่เรียกหลวงปู่บัวเพราะมีหลวงปู่บัวอยู่อีกองค์หนึ่งก็เลยเรียกท่านว่าท่านอาจารย์พระมหาบัวถามว่าแล้วท่านอาจารย์พระมหาบัวท่านสอนอะไรครูบาอนุสรบอกสอนให้ดูจิตตัวเองไปสอนอยู่เรื่อยๆสอนอยู่ทุกเดือนทุกเดือนที่ผมฟังไม่เห็นจะต่างกับที่ท่านอาจารย์พูดตรงไหนเลยงั้นจริงๆแล้วธรรมะลงรอยกันนะลงรอยเป็นเนื้อเดียวกันเลยขอให้ภาวนาให้ได้ดีๆเถอะภาวนาไปคอยรู้ทันจิตรู้ทันใจอย่าคิดมากการภาวนาจริงๆไม่มีสายนะเริ่มต้นบางคนดูกายบางคนดูจิตแต่ถ้าดูเป็นแล้วสติเกิดอันเดียวกันสัมมาสมาธิอันเดียวกันพอมีสติพอมีสัมมาสมาธิแล้วไม่มีสายละเดี๋ยวสติก็รู้กายเดี๋ยวสติก็รู้จิตรู้เองเลือกไม่ได้รู้สึกไหมเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้ก็เป็นอัตตาสิถ้ายังรู้สึกเลือกได้นะอย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้เลยยังเลือกได้อยู่ก็ยังเป็นอัตตาอยู่ก็จะเห็นเลือกไม่ได้งั้นเราคอยรู้คอยดูไปนะถ้าดูไม่ไหวดูจิตใจไม่ออกจริงๆก็ดูร่างกายไปเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนไปตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยเห็นไหมต้องมีจิตไปรู้เข้านะครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกว่ามีจิตผู้รู้เมื่อวานมีคนถามแต่ไม่ได้ถามที่นี้ถามบอกว่าเนี่ยฟังที่ท่านอาจารย์พูดแล้วเนี่ยจิตผู้รู้เนี่ยนะเมื่ออบรมเต็มที่แล้วเนี่ยนะมันตั้งมั่นเด่นดวงบริสุทธิ์ไม่ยึดอะไรเลยไม่ยึดขันธ์ผมมีความเห็นอย่างนี้ใช่ไม่ใช่ออกไม่ใช่หรอกถ้ายังรักษาจิตผู้รู้อยู่ก็ไม่เรียกว่าปล่อยวางขันธ์จริงก็ยังยึดขันธ์อยู่นั่นเองจิตผู้รู้ก็เป็นขันธ์นะตรงจิตผู้รู้ตั้งมั่นเด่นดวงสว่างสวัยผ่องใสแต่ไม่ได้บริสุทธิ์ประพัดสอนกับบริสุทธิ์เนี่ยไม่เหมือนกันตัวจิตผู้รู้เนี่ยผ่องใสเรียกว่าประพัดสอนมันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาแต่ตัวจิตผู้รู้ไม่ได้บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่ไม่ยึดจิตแล้วงั้นไม่ใช่จิตผู้รู้นะไม่ตั้งอยู่กับรู้หรอกไม่รักษารู้ด้วยเนี่ยคำครูบาอาจารย์นะแต่ละคำแต่ละคำนะเวลามันมาสู่ใจเรามันจะเพี้ยนหลวงปู่มั่นถึงสอนว่าธรรมะเข้ามาสู่จิตปุถุชนแล้วกลายเป็นสัทธรรมปฏิรูปเป็นธรรมะเพี้ยนๆอัตโนมัติเลยเพราะอะไรเพราะว่าโดยพื้นฐานเรารู้สึกยึดมั่นในความมีตัวมีตนเวลาฟังธรรมะทีไรจะต้องแปลให้เข้ากับตัวกับตนให้ได้งั้นเช่นจิตผู้รู้ก็ต้องตั้งมั่นเด่นดวงอยู่อย่างนี้แล้วเรามีความสุขอยู่เงี้ยนะลึกๆคือมันยึดเราไม่รู้จะยึดขันไหนแล้วก็ยึดเอาจิตผู้รู้นี่แหละยึดเอาจิตผู้รู้นี่แหละเพราะงั้นคอยมีสตินะคอยมีสติคำว่ามีสติก็คือไม่ลืมตัวเองไม่ลืมกายไม่ลืมใจพอมีสติแล้วเราก็คอยรู้กายรู้ใจไปรู้กายได้ก็รู้กายรู้ใจได้ก็รู้ใจถ้ารู้จิตใจได้ก็รู้จิตใจไว้ก่อนถ้าไม่มีแรงก็รู้กายถ้ารู้กายไม่ไหวก็ให้ไปอยู่กับอารมณ์อะไรก็ได้ที่เป็นกุศลเช่นอ่านหนังสือธรรมะอะไรเงี้ยให้จิตใจพักผ่อนหรือทำสมถะหลวงพ่อเองก็ภาวนามาอย่างนั้นตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์งั้นเวลาที่มาที่นี่สังเกตไหมคฤหัสถ์จะอ้าปากไม่ขึ้นอยู่เรื่องนึงว่าดิฉันเป็นคฤหัสถ์เลยทำไม่ได้อย่างพระพูดไม่ออกนะเพราะหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์แล้วพระยังมาถามเลยว่าโยมทำได้ยังไงทำไมเร็วเร็วเพราะเราทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราก็ดูของเราลูกเดียวเลยนะรู้ไปเรื่อยๆไป วลาทำงานที่ต้องคิดหรอกเวลาที่ต้องคุยกับคนหรอกดังนั้นภาวนาไม่ได้มันเป็นเวลาที่ต้องไปอยู่กับความคิดงั้นเราก็พยายามคุยให้น้อยๆใครมาชวนคุยไม่ชอบนะเบื่อที่สุดเลยคนมาชวนคุยมันติดนิสัยมาจนเดี๋ยวนี้งั้นสังเกตไหมหลวงพ่อไม่ชอบให้ลูกศิษย์พูดมากใครถามเกินหนึ่งนาทีนะรู้สึกพูดทำไมอ่ะพูดเรื่องไม่มีสาระอะไรเลยถ้ารู้ทันว่าอยากพูดนี่สิสาระนี่พูดอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตีปลาหน้าใสจะได้ไม่ถามมากฟังไปเถอะอย่าถามมากถามมากก็เพราะคิดมากคิดมากก็รู้น้อยนะงั้นรู้ไปเรื่อยๆฟังไปแล้วรู้ไปฟังไปแล้วรู้ไปแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วง่ายจะตายไปหลวงพ่อก็ทำมาตั้งแต่เป็นโยมนะตื่นเช้ามาก็ดูไปตอนทำงานเนี่ยโอ้โหทำงานหลายชั่วโมงต้องคิดเนี่ยพอทำงานไปช่วงหนึ่งแล้วงงแล้วดูจิตใจก็ไม่ไหวแล้วนะเราเบรกตัวเองเราทำงานจดจ่ออยู่สักชั่วโมงนะมาทำเป็นลุกไปห้องน้ำหัวหน้ากองก็หัวคุณปราโมทนี่เข้าห้องน้ำบ่อยกินน้ำเยอะเนี่ยก็ใช่สิเจตนานะมันคือการเบรกตัวเองไม่ให้ทำงานแบบงมงายจนกระทั่งลืมไปเลยแต่ว่าถ้างานอะไรเร่งด่วนอะไรเนี้ยจำเป็นต้องหรือซับซ้อนมากอะไรเนี้ยนะก็จดจ่อจริงๆถ้างานกิ๊กกิ๊กก๊อกๆนะเราทำแล้วเราก็ลุกบ้างแต่เอกชนไม่ได้นะลุกมากเดี๋ยวเขาไล่ออก เคยไปดูบริษัทสับปะรดกระป๋องตอนเช้าเนี่ยพนักงานเข้าทำงานนะแจกคูปอง2ใบทำคูปองอาหารเหรอเปล่าคูปองเข้าห้องน้ำ ครั้งหนึ่งไม่ให้เกิน5นาทีถ้าเกินเนี่ยวันนั้นจะตัดเงินค่าจ้างรายวันนะโอ้ยโหดโหดสุดๆตอนนี้มันคงลงกระป๋องไปแล้ว คนชิดเวลาเราทำงานหนักๆเนี่ยหัวหมุนหมุนดูจิตไม่ออกแล้วตอนลุกขึ้นมานะรู้กายไปก่อนเวลาเราจะลุกจากเก้าอี้เนี่ยเราขยับมือก่อนจะขยับมือเห็นไหมเวลาเราจะลุกเก้าอี้เราจะขยับมือก่อนไม่ใช่ขยับขาก่อนนะขยับขาก่อนหัวจิ้มเราขยับมือก็ขยับตัวเนี่ยขาขยับทีหลังด้วยซ้ำไปลุกไปห้องน้ำเดินไปเห็นร่างกายนี้เดินไปไม่ต้องทำอะไรหรอกเห็นตัวนี้มันเดินไปอย่างเดียวนะผู้รู้ก็ยังไม่แยกออกมาเพราะมั่วซั่วนะดูไม่ออกหรอกมันปนกันแค่รู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันเดินไปห้องน้ำนะไปยืนฉี่ผู้ชายก็ต้องยืนฉี่นะแต่ไม่ได้ยกขาข้างหนึ่งนะยืนฉี่แล้วก็แม้พอฉี่เสร็จเนี่ยโดยธรรมชาติใช่ไหมห้องสุขขาเข้าไปแล้วมีความสุขทันทีที่เกิดความสุขสมาธิจะเกิดนี่เคล็ดลับนะไม่รักกันจริงไม่บอกนะมันหน้าอับอายไข่หน้า ยืนฉี่นะพอฉี่เสร็จมันมีความสุขใช่ไหมพอมีความสุขปุ๊บใจตั้งมั่นเลยเห็นเลยจิตมีความสุขกลับมาดูจิตได้ละเดินกลับมานี่ถ้ารู้จิตได้ชัดก็รู้จิตไปถ้ารู้จิตยังไม่ชัดเห็นร่างกายเดินนี่ดูจิตไม่ได้ดูกายเดินมากลางทางเจอเพื่อนทักทายคุยสนุกรู้ว่าสนุกละดูได้ละกลับมาตั้งใจทำงานต่อพอมาเห็นงานรู้สึกขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจตั้งใจทำงานไปเนี่ยภาวนาอยู่อย่างเงี้ยรับราชการเนี่ยเลิก4โมงครึ่งสมัยนั้นพอ4โมงนะเริ่มรีแลกซ์ละ4โมงเริ่มสบายใจแล้วจะใกล้เวลาสบายใจแล้วเริ่มรู้สึกตัวได้แล้วเห็นไหมพอมีความสุขปุ๊บสมาธิเกิดจำไว้นะสมาธิเกิดจากความสุขสมาธิไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เกิดยิ่งพยายามบังคับสมาธิจะไม่เกิดเพราะจิตใจไม่มีความสุขต้องมีความสุขนะหลวงพ่อนี่เลยเป็นสุขาปฏิปทาภาวนาแล้วมีแต่ความสุขนะบางคนบอกว่าสอนผิดซะด้วยซ้ำไปทำไมไม่สอนเรื่องทุกข์ทุกข์มันหมูสุขสิถ้ามันไม่ทุกข์เมื่อไหร่มันก็สุขเมื่อนั้นแหละอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนั้นเดินยิ้มกับดินฟ้าอากาศได้ทุกวันเลยขึ้นชื่อลือชาเลยใครๆเขาเห็นเรารู้สึกทำไมมีความสุขแต่คนนี้มีความสุขมากนะเขาปฏิวัติกันมายึดทำเนียบไว้นะคนแตกตื่นวิ่งกระเจิงกระเจิงเราดูยังไม่ต้องหนียังไม่ต้องรีบตอนนี้ยังไม่จำเป็นนั่งเล่นๆนั่งคุยเดินไม่ต้องทำงานแล้วอู้ได้ปิดตู้ปิดอะไรให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวมันมางัดตู้เสร็จแล้วฟังวิทยุไปฟังข่าวฟังอ้อเรารู้แล้วอ๋อ สบายแล้วก็เดินลงมาอย่างมีความสุขต้องรีบลงแล้วอยู่นานกว่านั้นเดี๋ยวโดนจับเป็นตัวประกันลงมานะทักทายทหารผูกผ้ามาทหารปฏิวัติมาไล่จับตำรวจไปตำรวจเฝ้าทำเนียบดันเปิดประตูให้เขานะตอนหลังเลยแป๊กอยู่หลายปีตำรวจนั้นไปเจอทหารทักทายไงน้องยังไม่หนีอีกเหรอเดี๋ยวเรือบินอาจจะมาทิ้งระเบิดที่นี่นะไม่หนีอีกเหรอแย่ไปเล่นนะโอ้มันสั่นถือปืนอยู่นะพี่ไปก่อนนะอยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวโดนระเบิดนี่ช่วยรัฐบาลนิดหน่อยทำลายขวัญเนี่ยเราหัดดูของเรานะมีความสุขดูเขายิงกันตูมตามก็มีความสุขนะมีคราวนึงเขายิงกันเอารถถังมายิงวิทยุคนหนึ่งดูสิเอารถถังมายิงเสาวิทยุยิงผิดนะยิงมาลงเมืองนนท์ลูกปืนมาตกอยู่รอบๆ บ้านหลวงพ่อตอนนั้นออกจากทำเนียบมามันกบฏบ่อยเหลือเกินยุคนั้นไปโอ้ไปทางบกไม่ได้ไปทางเรือไปเจออุปชาตอนนั้นท่านยังเป็นพระครูท่านก็มารอเรือจะหนีรีภัยเหมือนกันนะท่านมาวัดนรนาถเสร็จแล้วพอเขายิงกันตุ้มตุ้มนะท่านเลยหนีไปลงเรือท่าเรือเทเวศเลยไปเจอกันก็รอเรืออยู่อุ้ยคนเยอะสักพักหนึ่งลูกศิษย์วัดนรนาถวิ่งมาหลวงพ่อท่านพระครูนิมนต์กลับที่วัดเถอะเขาเลิกลบกันละท่านอ่ะเลิกแล้วเหรอดีไม่ต้องลงเรือกลับมาพอเข้ากุฏิที่วัดนรนาถซัดกันเปรี้ยงโอ้ยหัวใจเราหัวใจเราจะวายเราไม่ค่อยสบายแล้วมันหลอกเรานี่เนี่ยเลยคุ้นกับท่านมาตั้งแต่นั้นบวชเลยไปบวชกับท่านรีภัยมาด้วยกันเราดูของเรานะแล้วอะไรเกิดขึ้นก็มีความสุขนะเขายิงกันตูมตามตูมตามเราก็มีความสุขของเราอยู่กันนะหนีก็หนียังมีความสุขเวลาเตี่ยตายยังมีความสุขเลยไม่เห็นพ่อเราหายใจอย่างเนี้ยคนจะตายหายใจด้วยไหลหายใจด้วยไหลหายใจด้วยไหลเพราะกระบังลมเนี่ยไม่มีแรงหายใจแล้วเห็นไหมโดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนะรักชีวิตที่สุดเลยหายใจด้วยกระบังลมไม่ไหวแล้วปกติเราหายใจด้วยกระบังลมนะหายใจไม่ไหวเราก็มาหายใจด้วยไหลหายใจด้วยไหลเนี่ยไม่นานก็ตายถ้าตายปุ๊บจิตเบิกบานนี่เขาตายให้ดูแล้วมันฝึกไว้นะฝึกไว้โลกจะแตกใครจะทำอะไรยังไงนะมันจะมีความสุขอยู่ได้มีความทุกข์ก็ไม่นานหรอกสมมติมีความทุกข์รุนแรงนะก็อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวภาวนาสักพักหนึ่งก็กลับฟื้นขึ้นมาได้อีกพักเพียรทำไปไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราได้นอกจากธรรมะหรอกที่ท่านบอกตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็เราภาวนาเอาเองแล้วธรรมะเนี่ยมันมาช่วยเราเป็นที่พึ่งของเราได้เราได้ธรรมะมาก็เพราะว่าเราทำของเราเองไม่มีใครให้เราท่านถึงว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจริงๆตนไม่มีหรอกแต่โดยโวหารสอนคนที่มีตัวมีตนเหนียวแน่นก็ต้องสอนว่ามีตัวตนบอกตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเรียนธรรมะไปจนเห็นว่าไม่มีตัวมีตนจิตใจมีแต่ความสุขนะประหลาดยิ่งภาวนายิ่งมีความสุขเนี่ยดูก่อนโยมที่ต่อว่าเราว่าไม่สอนเรื่องทุกข์มาไหมไม่มานะวันนี้ถ้ามาจะได้เปลี่ยนเวอร์ชันโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมันถูกทั้งคู่นะมันถูกคนละมุมเหมือนเหรียญอันเดียวกันนะพูดในแง่ของขันมีแต่ทุกข์ล้วนๆพูดในแง่ของจิตของผู้ภาวนาที่พรากออกจากขันห่างทุกข์ออกไปเรื่อยๆมีแต่ความสุขมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายพลากออกจากขันเด็ดขาดถึงนิพพานเห็นไหมนิพพานังปรมังสุขขังพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่านิพพานังปรมังทุกขังซะเมื่อไหร่ล่ะก็ช่วยไม่ได้เราภาวนาแล้วมีความสุขนี่ค่อยฝึกนะค่อยฝึกไปวันนี้ไม่ค่อยได้ตรวจกันบ้านเพราะคนเยอะฟังกว้างๆตรวจซะหน่อยก็ได้คนสูงเดินอุตส่าห์มาไกลมาลำบากภาวนาดีนะ
ไม่รู้ส่งอะไรครับอาจารย์เรื่อยๆครับทำไปเรื่อย
รู้สึกไปเรื่อยแต่ใจไม่ตั้งมั่น
ครับ
ใจอ่อนไปนิดนึงรู้สึกไหมใจไม่ตั้งมั่นแต่อย่าเกร็งขึ้นมานะให้รู้ว่าไม่ตั้งมั่นแล้วมันตั้งมั่นเองอย่าไปจงใจดึงให้ตั้งมั่นถ้าจงใจดึงแล้วแข็งเลยถ้าแข็งแล้วไม่มีความสุขพอไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิด
ก็พยายามจะท่องพุทโธบ้างบางครั้งครับกำกับลงไป
เอาพุทโธไว้ก็ได้ไม่มีอะไรทำก็พุทโธไปทำอะไรไม่เป็นก็พุทโธไว้ถ้าใจไม่เอาพุทโธก็หาคำอื่นที่ชอบใจหลวงพ่อเกษมสอนกอเอ้ยกอไก่ข้อไข่อยู่ในเล้านะแต่อย่างนี้นะถึงหอนุฮูกตาโตเลยก่อนเราเด็กเราไม่เข้าใจแล้วฟังท่านแล้วกลุ้มใจเนี่ยคนศาสนาอื่นดูถูกตายเลยที่แท้ท่านก็เก่งของท่านดูไปเรื่อยใจไม่ตั้งมั่นนะแต่ว่าดีรู้สึกไหมโปร่งโล่งเบาแต่ตรงที่พยายามจะให้ตั้งมั่นอยู่แข็งเกินให้แค่รู้ว่าใจมันรู้อยู่นอกๆไม่ถึงฐานรู้สึกไหมมันรู้นอกๆมันไม่เข้าที่มันเอาจูนว่าไป
ก็จนดูเนี่ยค่ะช่วงที่นั่งดูพยายามนั่งดูเนี่ยมัน
จิตวันนี้จิตวันนี้กับเมื่อวานต่างกันยังไง
วันนี้เบาสบายกว่า
ดีกว่าใช้ได้
จบค่ะ
ใช้ได้พูดไปเดี๋ยวฟุ้ง
ก็วันนี้ตอนเช้ามีโมหะค่ะหลวงพ่อแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันน้อยกว่าเมื่อเช้านิดนึงค
่
ะ
อะไรน้อย
โมหะแต่ก็ยังมีอยู
่เนี่ยหลวงพ่อพยายามเปิดไฟต่อไปถ้ามัวๆต้องเปิดสปอตไลท์ด้วยมันทำให้ alert
แต่ว่ามันเห็นว่ามีความกลัวค่ะหลวงพ่อคือมันเห็นชีวิตตัวเองเห็นชีวิตคนอื่นปุ๊บเนี่ยมันกลัวมากเลยนะ
นั่นแหละมันมีปัญญาที่เรียกว่าพระยะตูปัฏฐานญาณชื่อน่ากลัวเหมือนกันไหมญาณเห็นภัยเห็นแต่ความน่ากลัวนะผมรู้สึกว่าทุกอย่างไม่แน่นอนเลย
แล้วมันวิ่งหนี
เอาละแต่ตรงนี้ไม่ใช่กลัวตรงนี้เรียกว่าคร่ำครวญตัวนี้ให้รู้ทันนะกลัวไม่เป็นไรนะกลัวมันเกิดจากปัญญานะแต่ตรงนี้คล่ำกลวนแล้วนะดูออกยังกลัวแล้วรู้ไปแล้วก็เห็นอีกว่ากลัวก็เป็นของถูกรู้ถูกดูต่อไปใจเป็นกลางต่อความกลัวอีกถ้าใจเป็นกลางต่อความกลัวใจก็เป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อใจเข้าถึงความเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตก็จะไม่ปรุงแต่งต่อพอจิตไม่ปรุงแต่งต่อเนี่ยนะภพชาติก็ขาดลงตรงนั้นแหละอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเพราะคำว่าพบก็คือการทำงานการปรุงแต่งของจิตนั่นเองมันปรุงแต่งขึ้นมาได้เพราะมีตัณหามีตัณหาคือความอยากใช่ไหมทำไมมันอยากอ่ะเพราะมันยินดีเพราะมันยินร้ายมันยินดีมันก็อยากได้มันยินร้ายมันก็อยากผลักมันยินดียินร้ายขึ้นมาเพราะอะไรเพราะถ้ามันมีความสุขมันก็ยินดีเพราะถ้ามันมีความทุกข์มันก็ยินร้ายทำไมมันมีความสุขมีความทุกข์ได้เพราะมันมีผัสสะมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนะแล้วมันเกิดความสุขความทุกข์เกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาเกิดการดิ้นรนทางใจแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าสติเราเร็วตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะใจกระทบอารมณ์นะความยินดียินร้ายเกิดขึ้นมาห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่าเวทนามันเกิดนะทันทีที่กระทบทางใจนั้นก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆได้ทั้งนั้นแหละพอมันเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดสุขนะมันก็ไปยินดีเกิดทุกข์มันก็ไปยินร้ายตัวนี้ให้เรารู้ทันนะถ้ารู้ทันตรงกระทบก็รู้แต่อย่าจงใจรู้ที่กระทบถ้ารู้เองไม่เป็นไรห้ามจงใจรู้นะรู้ตรงกระทบนี่อันตรายมากเลยนักปฏิบัติจำนวนมากรู้ที่กระทบตากระทบหูกระทบนี่ยิ่งไปใหญ่เลยนะถ้าใจจะไม่มีอะไรมากระทบเลยใจจะนิ่งอยู่งั้นนึกว่าเป็นพระอรหันต์ไปเลยเพราะฉะนั้นให้มันกระทบเข้ามาให้มันกระเทือนเข้ามาที่ใจนี่แล้วใจมันยินดียินร้ายขึ้นมานี่ให้รู้ทันมันตรงนี้พอรู้ทันลงไปนะใจก็ไม่ปรุงแต่งต่อใจก็ไม่สร้างกรรมไม่ทำสร้างกรรมคือไม่สร้างภพขึ้นมาก็ไม่มีความทุกข์อะไรรู้ยังมีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละเห็นขันมันก็เป็นทุกข์ไปใจก็มีความสุขไปถ้ารู้ตรงที่มันยินดียินร้ายไม่ทันไม่มีความอยากเรารู้ทันความอยากก็ยังใช้ได้ถ้ารู้ทันความอยากไม่ได้จิตใจจะเริ่มทำงานแล้วเริ่มปรุงแต่งแล้วปรุงดีปรุงชั่วถ้าหลงตามกิเลสก็ปรุงชั่วหลงเพลินไป ถ้าเป็นนักปฏิบัติก็หลงดีบังคับกายบังคับใจทันทีที่เกิดความปรุงแต่งคือการสร้างภพขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาเพราะงั้นไม่ว่าจะภาวนาให้ดีให้วิเศษแค่ไหนนะก็คือการสร้างภพไม่สามารถข้ามภพข้ามชาติได้นะเพราะว่าไอ้การที่จงใจไปปฏิบัตินั่นแหละคือการสร้างภพขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันใจมีความยินดียินร้ายรู้ทันขึ้นมานะใจไม่ทํางานต่อไม่สร้างภพอะไรอย่างเราเห็นความน่ากลัวเกิดขึ้นเรารู้ด้วยความเป็นกลางกับมันนะจิตใจไม่ได้ถูกความอยากให้ความน่ากลัวนี้หายไปครอบงําไม่ถูกครอบงําใจไม่ทํางานต่อใจไม่ทํางานต่อเรียกว่าใจไม่สร้างภพพอใจไม่สร้างภพภพเดิมที่ดํารงอยู่ดับลงไปภพใหม่ไม่เกิดขึ้นมานะจิตก็หลุดออกจากภพชั่วขณะอริยมรรคก็เกิดขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรเลยเท่านี้เองนะง่ายง่ายอย่าไปปรุงมันก็แล้วกันให้รู้ความปรุงแต่งของจิตอย่าไปปรุงมันซะเองเพราะปรุงเองคือสร้างภพนักปฏิบัติก็สร้างภพของนักปฏิบัติภพของนักปฏิบัติหน้าตาเหมือนกันทั้งโลกเลยคือบังคับกายบังคับใจมีแค่นั้นแหละไม่เกินนี้หรอกนี่กว่าจะสรุปออกมาได้นะเก็บข้อมูลมาเยอะนะอาศัยสังเกตเอาเยอะแยะเลยตอนหลังมาอ่านอภิธรรมโทษเสียเวลาสังเกตในอภิธรรมเขาก็สอนไว้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ไปสังเกตมาก่อนนะไปว่าตามตำราใจมันไม่เชื่อนะรู้สึกตำราจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เราเห็นของเรามาอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่กล้าพูดไปเจอตำรามันตรงกันถึงได้กล้าพูดขึ้นมาถ้าใจมันสร้างภพ8 โมงเป๊ะเลยเชิญไปทานข้าวไป